Българско национално Дарик радио. Европа сега.
Добър ден на 9 декември. Слушате Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Темите днес. Ще паднат ли скоро визите за Канада за българи? Нова директива на Европейския съюз задължава производителите на лекарства да дават подробна информация за продуктите си и как една държава може да излезе от Европейския съюз. По първите две теми ще говорим с депутата в Европейския парламент от НДСВ и групата на Алианса на либералите демократите в Европа Антония Първанова. Аз съм Владислав Велев, редактор Льовка Йовчева.
Европа сега.
Евродепутата от НДСВ и Алианса на либералите демократите в Европа Антония Първанова, която е член на делегацията за връзки с Канада, разговаря с канадски представители за евентуалното отпадане на визите за български граждани. Според Първанова, това е въпрос на няколко месеца, тъй като европейските представители са поставили исканията си ултимативно. За разговорите на Първанова в Канада разговарях с нея в студиото в Европейския парламент в Брюксел.
Поставихме въпроса на най-високо ниво в горната камера на парламент, т.е. в Сената, включително пред президента на Сената. И във всички комисии, във всички, със всички министерства, които се срещахме, включително и комисията по имиграционни въпроси, аз държах да поставим въпроса от името на делегацията на Европейския парламент като условие за подписване на или продължаване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада. И надявам се, че това наше условие беше много правилно разбрано, защото накрая председателя на комисията по имиграционни въпроси каза на колегите си: разбрах и не искам повече да бъда бит, може ли да вземете мерки по съответните, по съответния въпрос. Бит, словесно бит, в такъв смисъл. Затова в по-късния следобед имахме обратна връзка от председателя на Сената, който каза, че е разговарял с премиера. Ние бяхме и на изслушванията на премиера и правителството в пленарна зала в Канада и ни увериха, че този въпрос ще бъде разрешен. По-радостното е, че веднага след завръщането имахме обратно посещение от Комисията по международна търговия, в която участваха отново сенатори от канадска страна и ни предадоха, че действително правителството работи активно по този въпрос. Налагат се някои законодателни промени, които са подготвени за трите страни – Чехия, България и Румъния, и както и промяна в цялостната процедура нататък, защото основният въпрос всъщност е търсенето на убежище по политически причини. И наш, поне аргумента, който съм изтъкнала, че няма основание от страна, граждани на страна членка да търсят политическо убежище в Канада. Защото тогава това би означавало, че страна членка на Европейския съюз сериозно нарушава правата на човека или свободата на принадлежност към определен тип идеология.
Штурмози гражданите си.
Да, ако има такова нещо, то очевидно е, че Европейската комисия, съда за правата на човека и така нататък биха били отдавна сезирани. Невъзможно е да се случи страна членка да депресира до такава степен своите граждани, че те чак да търсят политическо убежище в чужбина. Очевидно става въпрос за злоупотреба и затова този аргумент беше приет, между другото, така да се работи, да се ревизира за целия Европейски съюз законодателството, което касае имиграционната политика на Канада и съответно да се получава влизане без визи, но ако гражданите на България, Румъния, Чехия или която е да е друга страна, нарушават законите там или установения престой за безвизов режим, съответно да бъдат екстрадирани. Така както се случва и в Европа. Това е справедливо.
А трите държави, България, Румъния и Чехия, заедно в пакет ли ще вървят към облекчаване на визовия режим или условията всяка ще бъдат разглеждани по-отделно?
Поне нашето условие е да бъдат разглеждани като страни членки на Европейски съюз, т.е. няма основание по-отделно всяка една да се третира. Точно заради това ние не искаме да ги разкъсваме. Ние дори не искаме Европейския съюз да бъде разглеждан по-отделно, като отделни страни. общо правило за Европейския съюз и за Канада. Така както споразумението за свободна търговия не касае примерно 20 страни плюс Канада, а касае цели Европейския съюз плюс Канада. И затова искаме реципрочност.
Дали облегчаването на визовия режим с Канада ще бъде обвързан по някакъв начин с облегчаването на визовия режим за Съединените щати и с приемането на България в Шенгенското пространство? Имат ли нещо общо тези неща?
Не, принципно нямат общо, но във всички случаи Канада и Съединените щати имат координация, бих казала, в някои аспекти от външната си политика и предполагам, че това би помогнало. Не е като условие непременно, задължително или по някакъв начин да кореспондира, но мисля, че би имало положително отношение. За Шенген, за съжаление, канадците няма да се произнасят за това дали сме готови за Шенген или не, ще се произнасят страните членки и то, както виждате, вече тези, от които всъщност сериозно зависи, са доста скептично настроени. Изненадваща беше позицията на Франция, но може би след големите скандали в България, свързани с корупция, организирана престъпност, неефективност на съдебната система или въобще неефективност на мерките за борба с организираната престъпност, защото това е същественото, което кара всички да си мислят, че ако хора, които в публичното пространство биват третирани или техния имидж като на участващи в организирана престъпност, бидейки дори и задържани, в последствие биват пускани, то каква би била гаранцията, че такава няма да бъде системата и заграничния контрол? Че също така няма да се допуснат хора, които участват от трети страни, които участват в организирани престъпни групи, голямо количество имигранти и така нататък. Всичко това нещо показва, че в държавата ни, независимо от голямата публичност и атрактивност на полицейските акции, тук те биват оценявани като неефективни, защото не завършват с осъдителни присъди и независимо как в България се прехвърля топката кой е виновен, дали съда е виновен, дали прокуратурата, дали следствието, дали полицията и така нататък. Тук на този процес се гледа като едно цяло. За да осъди съда някого, трябва да са представени от прокуратурата годни събрани доказателства от следствието. Когато са компрометирани доказателствата, когато прокуратурата не е в състояние да ги представи по подходящия вид, естествено, че съда няма как въз основа на тези доказателства да произнесе присъда ефективна, защото в последствие тя би могла, нали, и държавата ни, и тази присъда може да бъде съответно сезиран на съда за правата на човека и тази присъда да бъде да падне и тогава да се окаже, че в България има съдебен произвол. А ние държим на това България да е правова държава. Затова нещата са комплексни, взаимно свързани и трябва да работят точно в този комплект. Всяка една грешка и прехвърлена топката от една институция в друга е измиване на ръцете, но както знаем още от времето на Пилат Понтийски, измиването на ръцете води до много големи страдания след това.
Добре, а вие според вас как виждате решението, което се очаква да бъде взето в февруари или март? България ще получи ли зелена светлина за Шенген или не?
Иска ми се България действително да получи заслужаващата добра оценка за работата, която се върши специално по шенгенските критерии. Но като човек, който от 2005 година е в кухнята на европейското формиране на доверие, бих казала, че всичко има значение. И дори аспекти на вътрешната ни политика, които не са част от критериите, биха имали въздействие. Затова бих казала, че от тук до февруари месец правителството има много сериозна задача. И трябва да докаже, че не само може да прави атрактивни акции, но може да работи и като партньор, и то по-европейски. Затова няма да е лесно, мисля. Има все още малко време, но това доверие не се спечелва толкова бързо и затова не са необходими още няколко атрактивни акции, а са необходим един ясен план, зад който да застане някой и да го гарантира. И това трябва да е министър-председател и правителството зад него, които да заявят, че това е нашия план за действие и със своята отговорност аз заставам зад него и гарантирам, че той ще се изпълни в този срок. Ако не, нали, то това е политическата отговорност. Ако не може да се справи, човек се изправя, казва, не успях да се справя. Ако някой може по-добре от мен, това е държавата, това са условията, това е отворената писта и по нея се върви.
След малко в предаването Европа сега с Антония Първанова ще говорим за правата на пациентите и за новите правила, които изискват производителите на лекарства да дават подробна, но не рекламна информация за своите продукти.
Европа сега.
Нова евродиректива ще задължава производителите на лекарства да публикуват на специално одобрени сайтове подробна информация за произвежданите от тях лекарства. Каква ще бъде гаранцията, че няма да има измамени пациенти и подробностите по директивата ще научим от евродепутата Антония Първанова, която работи по доклада на парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.
Да, верно, че в интернет в момента има всичко за всеки и за всичко, но въпрос е кое от това, което има в интернет е полезно, кое е вярно и кое би съдействало за запазване здравето и сигурността на пациентите, а не обратното, за увреждането им. И тъй като има двустранен интерес, от една страна от пациентите да има повече информация, от друга страна от компаниите да дадат повече информация. И заради това парламента се намеси и комисията съответно като отговор на нашето искане предложи директива, за да се гарантира, че информацията, която се предоставя, първо, няма да има характер на реклама и няма да съдържа в себе си неточности или пък неща, които, да речем, биха предизвикали у пациента отказ от определено лечение или вземане на самостоятелно решение без консултация с лекар, или пък евентуално той не би бил информиран за последващи реакции, или пък би бил подведен от информация в интернет, която, да речем, не е коректна, или пък е внесена от конкурентна компания, организации, и много организации, които не само за научни и така нататък, за да компрометира лекарствата на друга компания. Сега, много трудно беше да се определи какво тънката граница между реклама и информация. Също така трудно беше да убедим комисията и съвета, че трябва да има авторизация от Европейската агенция по лекарствата на сайтовете, които са надежни. Не, че другите сайтове не могат да съществуват, нали, интернет е свободно пространство, това е виртуална улица, но пациента да е сигурен, че когато види знака на ЕМЕА и на Европейската комисия, значи информацията в този сайт е гарантирана. Също така, информацията, която слагат на своите сайтове компаниите, има изискване към нея. Тоест, компаниите, доколкото те са публично известни, не могат да публикуват информация, която минава извън изискванията на тази директива. Тоест, също те не биха могли да предоставят в интернет информация различно
независимо от тази, която на кой сайт и...
Независимо на кой сайт. Да, ако го слагат на нелегален, там няма да съществува знака, но своите собствени сайтове, само информация, която предвижда директивата. Също така, страните членки трябва техните институции, които отговарят за това, дали ще бъдат агенции по лекарства, дали министерства, в зависимост от националната организация, трябва да предвидят такава база данни за лекарствата, които са разрешени за употреба, лицензирани на територията на съответната страна. И с това се надяваме, че ще се гарантира достатъчно голям обем от данни, които да помогнат на пациентите да се ориентират, и то информация, която е качествена, не би ги заблудила и не би увредила, нито би ги демотивирала да направят отказ от едно лечение, да преминат на друго своеволно. Между другото, имахме едно много интересно изследване което е от Европейската агенция по лекарствата, което показва как се държат пациентите от различни националности. Като, например, немския пациент стриктно спазва и взема лекарствата си, защо ли не се очудвам, но така както са предписани. Френският пациент взима известно време малко лекарствата си, след което ги спира своенравно и преминава на други. Или пък изобщо спира да се лекува. Италианският пациент взима малко лекарствата си, след това известно време не ги взима и забравя, след това се сеща, че е забравил или че се отказал, взима няколко пъти повече от това, което е предписано, за да си навакса. Да, и като резултат, да, това са официални данни. Примерно, ако френският е трябвало да приеме, примерно, 10 приема 3 пъти по едно, той е приел, примерно, взел е 2 приема по 2. И толкова. Докато италианският пациент накрая му се натрува 7-8 примерно по 3. Защото е решил да си компенсира, пък и може, нали, да е малко по-добре, като вземе малко повечко. Така. Ето такова поведение, което човек не би се досетил, че е възможно да не спазваш предписанието на лекаря или пък своеволно да се лекуваш и да, или да искаш от аптеката замяна без консултация с лекар. Друг сериозен проблем е свръх лечението с антибиотици, особено тогава, когато страните не са направили строга такава система, която да гарантира, че в аптеката не може да се купуват лекарства, които са по лекарско предписание без рецепта. Това в България започва да се спазва, но много слабо. Докато в останалите страни е почти невъзможно да си купиш лекарства така само защото някога си ги пил или сега си решил, че са подходящи. Но е много опасно лечението, самостоятелното лечение без намесата на лекар, особено с антибиотици, защото в момента другата тема, която предстои да разглеждаме, това е антибиотичната резистентност. Почти няма антибиотици, които в момента да са на 100% ефективни. Остават много малка група с средна ефективност и една огромна група с резистентност, което ще рече, че съвсем скоро ще сме изправени пред дилемата да търсим друг заместител някакъв на антибиотичното лечение, и то защото имаме свръхопотреба, недисциплинираност, недовършване на лечението. Обикновено пациентите, ако имат изписани антибиотици за 5 дни, ги вземат 3, след което предизвикват просто резистентен фон и един ден самите ще пострадат от това, че няма да има с какво да се лекуват. В момента сме изправени пред тежката дилема, примерно за лечение на туберкулоза. Лекарствата, които са открити за лечение и ваксините на туберкулоза, едното преди 125 години, другото от 50. И нищо ново не се появява, защото всичко друго бива компрометирано. И не само защото хората с туберкулоза не се лекуват правилно, защото всички останали не се лекуват правилно.
А за да се стигне до приемането на такава директива, това означава ли, че е имало достатъчно сигнали за злоупотреба от страна на фармацевтични компании с тази информация?
О, да, разбира се. Класически пример беше този, който разглеждахме есента, когато ново регистрирано лекарство, което беше в Полша, на шестия месец се появява обявление от научен институт, че това лекарство предизвиква рак. Което е абсурдно, нали? Може да се представите за 6 месеца колко души трябва да са го вземали и кога трябва да се развил този рак, за да се случи. Вследствие на което обаче, след една такава мощна кампания и след обличането и с научен институт, така да се каже, за да стане по-тежка, това лекарство бива поставено под съмнение. Пациентите започват да правят отказ. То междувременно фигурира в списъка за реимбурсация на здравната им каса. Бива извадено от този списък, подложено на всичките допълнителни контроли и след като вече е извадено от списъка, след като е извадено от употреба, след като е извадено от пазара, и заместено с конкурентното такова, става ясно, че няма нищо такова. Никакви съмнения дори не съществуват за, като страничен ефект за предизвикване на злокачествени образования. Така че ето така работят непочтените отношения в фармацевтичната индустрия. Те не са тайна за никого, но това беше един пример така много ясен, как от едно на пръв поглед не особено тежко и полунаучно изследване може да последва изваждане от цялостната листа и от реимбурсация и така нататък. Което, разбира се, за пациентите е драматично. Но то срива и доверието им не само към това лекарство, но и към изобщо към фармацевтичното лечение, защото ги води при всяка една такава при един такъв скандал, ги води към демотивация от спазване на лечебния план.
А кога трябва да влезе в сила директивата и тези правила, от кога трябва да започнат да се спазват?
Имаме 18 месеца за въвеждане и хармонизиране в страните членки и веднага след това.
Европа сега. Възможно ли е една страна да напусне Европейския съюз по свое желание? Този въпрос са си задавали мнозина, особено в по-богатите държави на Съюза, които във времена на криза издържат по-бедните страни. Всъщност това може да стане. Още при първото посещение на председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой в Европейския парламент, председателя на Европейската народна партия Жозеф Доул каза на британския евродепутат Найджел Фарадж, който обиди Ромпой. Господин Фарадж, защо не приложим член 9 от договора? Можете да помолите да напуснете Европейския съюз и да не се тревожите повече за това. Това право е ново въведение в Лисабонския договор. Процедурата е официализирана. Страна, която иска пълния си суверенитет, известява първо съвета. След това могат да последват преговори, казва Клод Фишер от неправителствената организация Confrontations Europe.
Това е процес на договаряне с Европейския съюз. Не е нужно страната членка да обсъжда това с всички страни членки. Тя може да напусне всички институции и да спре да прилага директивите на Европейския съюз изведнъж. Или има срок от 2 години да преговаря за оттеглянето си.
Оттеглянето няма да е прецедент. Великобритания се опита да напусне Европейския съюз през 1975 година, организира референдум, но над 67% от гласувалите избраха да останат в Европейския съюз. През 1973 Гренландия влезе като част от Дания. Получавайки автономия, острова се оттегли от Европейския съюз през 1985 година. Договорът трябваше да се измени, за да позволява оттегляне. Съвета договаря условията за оттеглянето, които трябва да бъдат одобрени от парламента. Споразумението ще определи отношенията между държавата и Европейския съюз. Страната винаги ще има възможност отново да се присъедини към Съюза, но ще трябва да кандидатства отново като всяка друга кандидатка. Възможно ли е да напуснеш или да бъдеш изключен от еврозоната? Германският канцлер Ангела Меркел въведе дебата в Бундестага. За сега правилата на Европейския съюз не предвиждат това.
Приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.
Това е Дарик Радио.